Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Metoda favorită a lui Iisus de a transmite ideile sale consta în exploatarea unor tablouri familiare celor ce l-ascultau. Uneori preia anecdote din folclorul evreiesc al vremii, conferindu-le o profunzime diferită de simplismul popular. Alteori atrage atenția publicului asupra unor scene banale ce se desfășurau sub privirea lor. De exemplu, parabola semănătorului începe prin aceste cuvinte: iată, semănătorul a ieșit să semene. Interjecția iată, idu în greacă, provine din verbul a privi, a se uita. Este un îndemn de a contempla o scenă aflată în câmpul vizual al auditorilor. În depărtare, Iisus se sizează silueta unui țăran ce își însămânțează ogorul. Prilej pentru el de a asocia imaginea aceea obișnuită cu una din cele mai pătrunzătoare reflexii despre aspiranții la împărăția lui Dumnezeu. Metoda pedagogică este genială. Ori de câte ori oamenii se întâlneau cu scena semănatului, făceau conexiune în mintea lor cu discursul Mântuitorului. Astfel, ideile transmise rămâneau gravate în conștiința lor. Foarte probabil, una din parabolele escatologice a fost generată de un tablou contemplat de Iisus împreună cu ucenicii. În săptămâna patimilor, după o zi animată în care învățătorul din Nazaret avusese o confruntare teribilă cu adepții ideologiei legaliste a fariseilor, la căderea nopții, grupul celor 13 galileeni s-a retras să-și petreacă noaptea într-una din grădinile de pe colina din fața Ierusalimului, numită Muntele Măslinilor. La ieșirea din templu, discipolii fuseseră șocați de o afirmație teribilă privind soarta acelei clădiri, de o frumusețe și maestate răpitoare. Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun, le-a zis Iisus, că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Ajuns la locul popasului nocturn, ucenicii l-au asaltat cu întrebarea chinuitoare: când vor avea loc toate acestea? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? În mintea lor, distrugerea templului și manifestarea lui Mesia în slavă erau două evenimente simultane. După prezentarea unor evenimente ce anunțau iminența sfârșitului, Iisus revine la metoda lui favorită de a descrie un adevăr, parabola. De data aceasta pleacă de la o scenă vizibilă în depărtare pe una din ulițele Ierusalimului. Umbrele nopții începeau să învăluie orașul așezat în jurul colinei templului numită și Muntele Moria. Luminile se aprindeau una câte una în casele oamenilor, strălucind diferit în funcție de starea socială a locatarilor. Erau case luminate cu făclii, altele doar cu un opaiț sau cu o candelă din lut ars grosolană. Undeva pe o stradă se vedea o locuință ce strălucea mai puternic decât altele din jur. Siluetele multor oameni se distingeau agitându-se acolo. Iar la câteva sute de metri depărtare, o altă lumină se mișca, îndreptându-se puțin câte puțin spre locuința aceea neobișnuit de strălucitoare. Pentru grupul iudeilor galileeni nu era un mister tabloul asupra căruia le atrage atenția Iisus. Acolo, în zare, se desfășura o nuntă după ceremonialul tradițional. Iar învățătorul profită de scenă și le spune că venirea lui, despre care tocmai vorbiseră, se aseamănă cu o nuntă ce respectă ritualul cunoscut. Pe vremea lui Iisus, căsătoria era un proces îndelungat, pregătit cu mulți ani înainte. Mai întâi se încheia o înțelegere între părinții viitorilor miri aflați la vârsta jocului nevinovat. Prietenia părinților, intervenția unor rude sau chiar participarea piețitoarelor profesioniste puneau bazele unei alianțe de interese între două familii. Cu aproximativ un an înainte de nuntă se celebra logodna celor doi tineri. Petrecerea ocazionată de eveniment era fastuoasă și semăna foarte mult cu așteptatul banchet nupțial. Se negocia în linii mari zestrea miresei, se dădea semnalul pentru amenajarea casei noii familii și uneori chiar se începea construirea unei noi locuințe. În fața comunității, logodnici erau considerați drept o nouă familie, chiar dacă cei doi locuiau fiecare în casa părinților. Dacă se întâmpla ca unul din ei să moară înainte de nuntă, atunci celălalt devenea văduv sau văduvă. Ruptura unei logodne urma aceeași procedură ca și divorțul. Și când sosea ziua cea mare a nunții, era un timp de bucurie. Invitația de participare era generală, adresându-se tuturor celor ce auzeau de eveniment. După o regulă tradițională păstrată în Talmud, se spunea că toți între 6 și 60 de ani trebuie să urmeze alaiul nupțial. Rabinii își lăsau deoparte studiile lor savante și importante, alăturându-se nuntașilor, deoarece căsătoria fusese dată de Dumnezeu și avea aceeași sfințenie ca șabatul. Sărbătoarea începea la lăsarea serii și se repeta în zilele următoare la casa noului cuplu proaspăt căsătorit. Cei doi deveneau regele și regina locului și erau tratați ca atare de participanții la nuntă. Un asemenea eveniment se desfășura sub ochii lui Iisus și ai ucenicilor. Atenția Mântuitorului se oprește asupra unor detalii din derularea ceremoniei. Detalii ilustrative pentru situația credincioșilor ce vor aștepta revenirea sa. Să ascultăm cuvintele Evangheliei după Matei, capitolul 25, versetele 1 la 13. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Interpretările tradiționale ale parabolei sunt alegorice. Fiecare detaliu este un simbol al unei realități sau eveniment ce urmează să se petreacă atunci când Iisus va veni și va stabili împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Gură de Aur înțelegea prin candelă inima credinciosului, iar undelemnul simbolizează pentru el două virtuți vitale pentru așteptător: dragostea și mila. Starea de veghe până la revenirea lui Iisus se menține prin sprijinirea și ajutarea semenilor. Cheia înțelegerii pildei fecioarelor este asocierea ei cu cea a talanților în viziunea marelui orator. Pentru Grigore cel Mare, celebrul papă din secolul al VI-lea, cele 10 fecioare sunt o imagine a credincioșilor în viață ai bisericii. Unii sunt înțelepți, alții mai puțin. Diferența se face prin conținutul existent în inima lor, unde lemnul fiind simbolul virtuților cardinale, slava interioară a creștinului. Tot în tradiția interpretării alegorice se situează cea mai mare parte a dezvoltărilor moderne ale parabolei. Fecioarele sunt creștini practicanți împărțiți în două tabere, invizibile multă vreme. Cei înțelepți, sinceri, loiali în credința lor trăiesc în același grup împreună cu credincioșii nonșalanți, ascunși și egoiști. Împreună desfășoară proiecte, mărturisesc aceeași evanghelie un timp. Până în ziua când evenimentele se precipită, venirea lui Iisus, mirele din pildă, devine iminentă. Atunci Unii își dau seama de slăbiciunile lor și încearcă disperat să le repare. Prea târziu însă. Lumina produsă de o paiță simbolizează caracterul persoanei, iar combustibilul, unde lemnul, este Duhul Sfânt ce fasonează interiorul ființei umane. Rezistența opusă lucrării nevăzute a Mângâietorului provoacă marea tulburare a fecioarelor nebune și pierderea lor finală. Unii asimilează timpul așteptării Mirelui cu vremea sfârșitului, pe care o periodizează în mai multe etape. Cea a pregătirii pentru nuntă, etapa adormirii fecioarelor și cea a strigătului de la miezul nopții. Iar discuțiile sunt aprinse în privința situării noastre azi în una din fazele temporale ale așteptării. Fără să diminuez valoarea pedagogică și devoțională a interpretării alegorice, vă propun să explorăm o pistă nouă de înțelegere bazată pe contextul epocii. Ce au înțeles ascultătorii Mântuitorului atunci din spusele lui? Cunoscând desfășurarea ceremoniei nupțiale în lumea iudaică a secolului I, se poate observa că Iisus descrie derularea sărbătorii din prima seară a ospățului, adăugând voit trei elemente neobișnuite, purtătoarea unor lecții prețioase privind revenirea lui. Hristos prezintă un cortegiu nupțial ce respectă până la un punct cutumele societății. În seara nunții, mirele se deplasa spre casa miresei, însoțit de un mare alai. În alai se găsea un grup de fete necăsătorite ce desfășurau un dans numit Dansul Luminii. Ele deschideau drumul, ținând în mâini niște torțe. Cuvântul grec, lampas, folosit în text, nu face referință la niște candele sau o paițe, ci la torțe confecționate dintr-un băț, al cărui vârf era înfășurat în material textil, îmbibat în un de lemnul rămas după ultima presare a măslinelor. Ajuns la casa viitoarei soții, mirele intra înăuntru pentru o ultimă negociere a dotei, a zestrei, primită de la socrii săi. Cele mai multe detalii erau deja stabilite în momentul logodnei, dar trebuia ca soțul să-și arate prețuirea pentru soție, încercând să mărească valoarea ei printr-o ultimă capră obținută sau câțiva ari de pământ, ori un surplus de obiecte prețioase. În lumea orientală, negocierea reprezintă până astăzi un semn de respect față de cel cu care faci o tranzacție. Cu cât insiști mai mult asupra prețului, cu atât îți arăți aprecierea pentru ceea ce îți dorești. Așa că mirele nu trebuia să iasă imediat din încăperea unde avea loc ultima discuție privind zestrea iubitei sale. Cu cât se bătea mai mult pentru obținerea unei dote importante, cu atât nuntașii se arătau impresionați de dragostea lui. Dacă ar fi ieșit în câteva minute, toți ar fi înțeles că legătura dintre cei doi va fi una dificilă, fără iubire sau respect din partea soțului pentru aleasa lui. Când se încheia și această ultimă etapă în celebrarea căsătoriei, mirele ieșea înaintea alaiului și dădea semnalul banchetului, invitându-i pe toți în spațiul pregătit dinainte. Iar tinerele își desfășurau dansul îndelung pregătit, ajutându-se de torțele strălucitoare, bine îmbibate în un de lemn. Iisus ține cont în povestirea sa de toate aspectele tradiționale ale nunții. În schimb, adaugă trei detalii surprinzătoare. Recipientul cu ulei de rezervă, purtat de 5 dintre fecioare, durata negocierii dotei mult mai mare decât se obișnuia și închiderea accesului în sala banchetului. Niciuna din aceste practici nu erau prezente la o nuntă din acea vreme. Ele sunt elemente definitorii pentru nunta finală, cea care inaugurează împărăția lui Dumnezeu. Ce lecții vrea Iisus să transmită credincioșilor ce vor să se găsească în alaiul mirelui ceresc? Să începem cu primul detaliu neobișnuit. Criteriul înțelepciunii, ce provoacă separarea fecioarelor în două categorii, înțelepte și nechipzuite, este purtarea unui vas de rezervă de către unele și absența acestuia la celelalte. Dacă ținem cont de faptul că fetele aveau în mâini niște torțe, vasul cu ulei de rezervă trebuia să fie suficient de voluminos pentru a permite înmuierea capătului învelit în material textil. Ori, purtarea acestui recipient incomod, grosolan, inestetic, îngreunează mișcările grațioase, împiedică desfășurarea dansului luminii. La prima vedere, deștepte par să fie tinerele care au privilegiat agilitatea și suplețea. Cele ce și-au agățat la brâu dita mai vasul de pământ stârnesc hilaritate. Cum se vor descurca atunci când bucuria finalizării nunții va trebui celebrată? Nimănui nu îi trece prin minte inițial lungimea neobișnuită a timpului de negociere a dotei. Când neprevăzutul are loc și torțele urmează să fie aprinse târziu în noapte, cele 5 fete descurcărețe gata să-și arate finețea gesturilor se trezesc în imposibilitatea de a demonstra de ce sunt în stare. Pentru că nu mai au combustibil. Au preferat confortul propriu, libertatea mișcărilor și nu s-au gândit un moment la eventualitatea unei întârzieri atât de mare a programului. Iar fetele ridiculizate, percepute la început ca nebune, ce și-au sacrificat agilitatea și confortul în faza așteptării mirelui, pot să arate acum adevăratul lor potențial. Prin introducerea detaliului vasului de rezervă, Mântuitorul sugerează celor ce vor să-l aștepte până la capăt faptul că trebuie să-și sacrifice o vreme confortul propriu, să se expune bășcăliei multora. Credința fermă în revenirea reală a lui Iisus nu va fi niciodată populară, chiar dacă mulți creștini o rostesc în cadrul crezului. Unii o spiritualizează cât mai mult, transformând promisiunile întoarcerii Fiului Omului într-un simplu apel la speranță ce trebuie să ne însoțească toată viața. Dar să-ți imaginezi că într-o zi vei vedea îndreptându-se către pământ un alai de nuntă format din ființe cerești, e o fantasmagorie pioasă. Alții iau în calcul o asemenea posibilitate a intrării neașteptate a lui Dumnezeu în istoria noastră, dar le este greu să se smulgă dintr-un perimetru spiritual minimalist, ce le asigură un confort de viață aici și acum. Trăiesc o rutină a credinței formată din ritualuri, gesturi, acțiuni mecanice, legaliste, golite de sens și de conținut. Inovația, dorința de schimbare le provoacă teamă și fac eforturi de a demola orice înnoire a concepției de viață, preferând să rămână într-o zonă falsă de securitate personală. Cu timpul ajung să fie total rupți de lumea în care trăiesc. Inițiativele și gesturile lor, așa zis misionare, au un impact din ce în ce mai redus. Lumina torțelor purtate abia mai pâlpâie. Și atunci când se vor precipita evenimentele ce deschid drumul către sfârșitul istoriei noastre și către începerea împărăției lui Dumnezeu, își dau seama de lacunele și insignifianța lor. Căutarea unei existențe confortabile, fără întrebări reale, în dependență de părerea altora sau de niște clișee tocite, este o garanție sigură a naufragiului pe toate planurile vieții. James Clavell, autorul romanului de succes Shogun, a fost făcut prizonier în al doilea război mondial la Singapore și internat cu mai mulți soldați, camarazi de-ai săi și alți reprezentanți ai administrației britanice într-un lagăr de concentrare din zona aeroportului Changi. Avea să scrie o carte autobiografică despre experiența teribilă trăită acolo, King Rat, șobolanul rege. La câteva luni după internare, viața zecilor de mii de prizonieri a devenit un infern. Militarii japonezi care îi păzeau au redus drastic rațiile de mâncare. Medicamentele se obțineau doar prin rețelele de traficanți ce se formaseră între unii din deținuți și soldații lacom de îmbogățire. Relațiile dintre oameni se transformaseră într-o luptă surdă pentru supraviețuire. Primele victime, spune James Clavell, au fost oamenii obișnuiți cu luxul, cu viața de huzur, fără lipsuri, fără greutăți. Cei ce s-au adaptat și au supraviețuit mizeriei proveneau, în cea mai mare parte, din persoanele confruntate mai mereu cu lipsa confortului, obișnuită cu sărăcia și cu încercările. Facultățile lor de a înfrunta situații dificile erau pregătite dinainte de a se regăsi acolo în lagărul morții. Hristos trage un semnal de alarmă privind construirea unui fals confort mental și de viață extrem de periculos. De fapt, nu este o stare de bine a sufletului, ci o mediocritate existențială bazată fie pe o credință minimală, fie pe un formalism de fațadă. Creștinul pregătit să aprindă lumina, să înalțe torța în noaptea întunecată, va căuta o viață diferită, întărită de convingeri ferme împotriva curentului dominant, expunându-se uneori ridiculizării. Își pune mereu întrebări existențiale majore și nu se lasă adormi de stereotipurile indigeste și se distanțează de fluviul egoismului și egocentrismului, făcând din altruism barca lui de salvare. Al doilea element surprinzător al parabolei este durata neobișnuit de mare a întârzierii mirelui. Am spus mai înainte că după ritualul tradițional, acesta lăsa alaiul afară și discuta cu familia miresei despre rotunjirea zestrei primite. Admirația nuntașilor era amplificată de durata negocierilor. Cu cât se bătea să obțină mai mult, cu atât iubirea dintre cei doi soți era mai trainică. Dar nimeni nu se aștepta ca timpul să se lungească înspre miezul nopții. Intenționat, Iisus se folosește de un asemenea detaliu în prezentarea venirii sale. Credincioșii sunt astfel informați că nunta salvării pregătită de Dumnezeu se va lăsa mult timp așteptată, multă vreme, dar nu pentru un alt motiv decât acela provocat de iubirea fără margine a Tatălui pentru copiii săi. Dumnezeu nu poate concepe să piardă pe cineva din zestrea luată de pe pământul nostru afectat de rău și păcat. De aceea, nouă ni se pare lungă așteptarea. Dar dacă am înțelege punctul de vedere al cerului, am vedea altfel lucrurile. Iată ce spune apostolul Pavel despre lungirea așteptării. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Întârzierea parusiei nu înseamnă uitare, nepăsare sau pedepsirea necredinței noastre de către Dumnezeu. Postura lui față de toți cei ce trăiesc astăzi pe pământ este cea de tată. Nu doar al credincioșilor ce răspund iubirii lui, ci mai ales a celor ce întorc spatele. Toți suntem copiii lui prețioși, veniți la existență prin voința lui. Ne știe pe fiecare în bucuriile avute, în eșecurile îndurate. În anumite momente ne-a scos din încercări, în altele a suferit cu noi sperând să ne aducă mai aproape de El. Ca tată, nu se poate resemna cu ideea că unii vor lipsi de la nuntă, că nu le va mai auzi glasul pentru eternitate. De aceea se luptă cu fiecare generație, încercând să mărească tot mai mult posesiunile umane ale împărăției sale. În loc să trăim întârzierea venirii ca pe o frustrare, să ne însușim dorul din ochii lui Dumnezeu, și să-L ajutăm să-și adune copiii săi dragi, pentru ca zestrea anunții Lui să fie cât mai bogate. Cel de-al treilea element, aparte amintit de pilda lui Iisus, este închiderea ușii sălii unde se desfășoară banchetul nupțial. Niciodată nu se întâmpla așa ceva la o nuntă obișnuită. Trecătorii ocazionali ce auzeau gălăgia voioasă a invitaților puteau să intre, să participe la bucuria tuturor. Situația ciudată evocată de Iisus ascunde o undă de amărăciune și conferă sărbătorii o notă dureroasă. Dar bucuria anunții nu va fi afectată. Ea se va desfășura în toată splendoarea ei. Intenția povestitorului prin evocarea unui fapt neîntâlnit la anunțile din secolul I este punerea noastră în gardă cu privire la o realitate viitoare. Există o limită de timp în privința pregătirii pentru nunta lui Dumnezeu. Și trebuie să fim conștienți de aceasta. Limitarea stabilită are menirea de a ne face mai responsabili față de propria noastră existență. Nu să suscite frica de sfârșit, inutilă, de fapt, în schimbarea credinciosului. Va veni vremea când Dumnezeu nu va mai putea negocia mărirea dotei pentru nuntă. Deoarece oamenii se vor radicaliza de partea binelui sau de cea a răului. Și atunci se va trage linie peste istoria noastră zbuciumată, deschizând drumul spre o altă lume, mai bună și mai generoasă. închiderea ușii sălii de ospăți și rostirea cuvintelor: adevărat vă spun că nu vă cunosc, sunt cele mai triste situații din toată Scriptura. Faptul că Iisus le evocă înainte să se întâmple ne transmite pe de-o parte adevărul privind seriozitatea riscului de a pierde mântuirea, iar pe de altă parte amplifică și mai mult iubirea avută de Dumnezeu pentru noi, care încearcă cu un ultim argument trezirea celor adormiți de un confort fragil. Un mare pericol ne paște în căutarea noastră după o existență sălcie în care vrem să împăcăm două lumi adesea ireconciliabile. Când luminile se vor stinge și noaptea va deveni tot mai adâncă, ai nevoie de vasul greoi, uneori inestetic, dar plin cu acel combustibil prețios, să-ți aprinzi păfăclia și să conduci alaiul către casa mirelui.